Bine v-am regăsit la studiul Bibliei, dragi prieteni ai Școlii Cuvântului. Astăzi încheiem lecția despre Efeseni, cartea ale cărei idei ne-au însuflețit în ultimele 3 luni. Suntem la recapitulare împreună cu pastorii adventiști de ziua 7, Ovidiu Burlacu și Virgiliu Peicu. Bun venit, fraților, vă invit să ne fiți instructori și participanți la învățare împreună cu preabunul Domn Iisus Hristos. Împreună cu el sper să reușim să facem un rezumat frumos al acestor învățături. Domnul Virgil Peicu este un pastor cu o experiență pastorală foarte robustă și în prezent profesor la Universitatea Adventus. Bun revenit la Școala Cuvântului!
Bine v-am regăsit!
Pastorul Ovidiu Burlacu este un director foarte dedicat în departamentul în care sunt și eu, la Școala de Sabat și Lucrare Personală în regiunea Moldovei. Bun găsit! Mulțumesc pentru prezență!
Cu drag, sunt fericit să putem fi împreună din nou la studiu.
Am adus cu mine mai multe traduceri, sunt versiuni diferite ale cărții către Efeseni și de asemenea un comentariu cultural istoric al Noului Testament. Vă invit să trecem capitol prin capitol mai departe. La debutul emisiunii v-aș întreba prin ce se aseamănă orașul Efes cu un oraș românesc contemporan. Știu că din punct de vedere al populației seamănă cu reședințele noastre de județ. Vă rog.
Efesul era un oraș foarte important în perioada aceea. Unii îl clasează ca fiind ca al patrulea ca importanță în Imperiul Roman. Și importanța asta o avea pentru că era un oraș cu o economie puternică, un oraș cu o populație pestriță, bogată, aici veneau oameni pentru comerț, pentru toate problemele sociale. Era o reședință puternică, romană, și apoi, pe lângă faptul că era un oraș materialist, era și un centru spiritual pentru vremea aceea, pentru lumea păgână, un centru vestit, la care veneau închinători aproape din toate părțile Imperiului.
O destinație religioasă.
Da, o destinație religioasă. În Efes se găsea Marele Templu al zeiței Diana sau Artemis. Iar, așa cum am observat, cultura și viața orașului semăna foarte mult cu cele orașele din zilele noastre. De exemplu, putem spune că Efesul era un oraș cu o economie puternică. În general, și în zilele noastre, economia puternică se află în orașe. Dacă în Efes se adunau oamenii pentru un trai mai bun, pentru ce e mai nou în societate, la fel se întâmplă și în orașele noastre. Dacă orașul Efes era un oraș materialist, secular, păgân în cea mai mare parte, orientat spre sexualitate, și orașele din zilele noastre pot fi apreciate în felul acesta. Dacă era un centru religios, și astăzi centrele religioase puternice sunt tot în orașe. Dacă ne gândim că, deși aveau aceste centre de cultură acolo, oamenii erau mai păgând decât cei de la sate, care trăiau în simplitatea lor credința care o știau, și în orașele de astăzi la fel se întâmplă.
Văd că ați întocmit o listă foarte lungă.
Da, asemănările, ca să fim convinși că ce s-a potrivit Efesului ca mesaj din partea lui Dumnezeu se potrivește oricărui oraș și în zilele noastre.
Și mi se pare foarte interesant faptul că, deși au trecut 2000 de ani de la momentul acela, sunt atât de multe asemănări între ei și noi, între vremea lor și vremea noastră. Și poate mai interesant este faptul că Dumnezeu reușește prin mesajul său, prin cuvântul pe care îl adresează Apostolul Pavel, să prindă cumva această diversitate de oameni și să se adreseze fiecăruia în parte. Deși s-au schimbat foarte multe lucruri de atunci până astăzi în lume, în societate, Efesul era populat cu oameni și oamenii în fond au rămas la fel, cu aceleași nevoi, cu aceleași așteptări, poate cu aceleași căutări pe care le aveau oamenii atunci. Iar Apostolul Pavel, inspirat de Dumnezeu, vine cu aceste învățături pe care le-am studiat un trimestru întreg, învățături foarte necesare lor, dar foarte utile nouă astăzi. Am descoperit cu surprindere lucrul acesta de-a lungul trimestrului care a trecut.
Acum că avem aceste comparații, spuneți-ne care au fost evenimentele majore în istoria evangelizării acestui oraș port, să le reamintim împreună.
Atunci când Pavel a înțeles că dorința lui Dumnezeu, sigur, sub călăuzirea Duhului Sfânt, este ca în orașul acesta să se nască o biserică a lui, să aibă acolo un popor, o nouă societate, Pavel a tratat foarte serios și foarte în ansamblu această sarcină pe care a simțit-o de la Dumnezeu. Mai întâi, el a venit în recunoaștere, în prima lui călătorie misionară, pe la sfârșitul, da? Apoi s-a întors în a treia călătorie misionară și s-a hotărât nu doar să treacă așa cum făcea cu cele mai multe localități pe unde ajungea repede, acolo predica și pleca, aici să insiste. Este una din caracteristicile proiectelor de evangelizare pentru orașele mari, pe care trebuie să le înțelegem și noi în zilele noastre, că într-un oraș nu vii și pleci. Într-un oraș trebuie să insiști, trebuie să aplici toate metodele. Au fost și câteva evenimente care au arătat că Dumnezeu este prezent cu Pavel. Și aș aminti, numai așa, în scurt, întâmplarea cu cei 7 fii ai lui Sceva, care foloseau numele lui Iisus. Da. Cuvântul inspirat și analizele profetice spun că a fost un ajutor de la așa foarte mare lucrul acesta. A făcut ca societatea să se cutremure, să ia aminte, să-i bage în seamă pe Pavel când a văzut așa ceva, să se gândească mai serios ce e numele acesta străin pe care nu prea l-au zis, era Iisus Hristos. L-au luat în seamă. Apoi, oamenii au fost așa de șocați că apare un al doilea eveniment. Cei convertiți își ard cărțile lor de magie. Înțeleg că una din marile probleme care trebuie să le rezolve evanghelizarea lui Pavel era magia. Lumea, cu cât era mai bogată, cu cât îi se părea că este mai artistică, că este implicată în cultura a vremii, a Efesului, cu atât era mai spiritistă. Și asta a trezit iarăși. A trezit lucrurile și ceilalți care nu s-au atașat lui Pavel, când au văzut pe cei convertiți cum își ard cărțile la valoare foarte mare, Luca chiar își permite să spună valoarea, și a spus, nu se poate, e ceva.
Și mai este
ultimul mare eveniment, răscoala lui Dimitrie. Sunt 3 evenimente care arată că Dumnezeu este puternic implicat alături de Pavel în această lucrare de evangelizare a Efesului.
În istoria mântuirii în orașul Efes, ce puncte aveți, ce remarcați?
Dacă ne referim strict la activitatea lui Pavel, se pare din informațiile pe care le avem că timp de 3 ani a dedicat lucrării de acolo. Interacțiunea cu credincioșii și cu oamenii este descrisă foarte interesant în epistolă și nu doar în epistola către efeseni. Apoi mai găsim un moment important în care, deși plecase din Efes, Apostolul Pavel la Milet se întâlnește cu liderii spirituali, se întâlnește cu prezbiterii din Efes. Este iar un moment important în creșterea acestei biserici, în modul în care s-a desfășurat apropierea bisericii din Efes de Dumnezeu. Iar apoi Pavel, în anul 62 aproximativ, scrie epistola către efeseni din închisoarea din Roma. Toată această cronologie este importantă pentru că Pavel nu scrie aceste învățături în necunoștință de cauză, îi știa bine pe oamenii de acolo, era legat de ei, dincolo de interacțiunea directă primea vești despre ce se întâmpla în Efes, și în contextul acesta Pavel transmite exact lucrurile de care aveau nevoie credincioșii de acolo.
Iată, am văzut de la început, de la primul contact până la final, dacă doriți să aplicăm un principiu folosit de Pavel, care este valabil și pentru noi, vreo o metodă pe care pastorii sau creștinii de azi o pot aplica în orașele lor. Am reținut, domnule profesor, că este nevoie de mai mult timp pentru ca un orășan să se decidă pentru Dumnezeu și este nevoie și de evenimente de masă cu rol de intrigă sau de manifestație care să atragă atenția largilor mase populare. Punctual, dacă doriți, metode pe care să le folosim.
Cartea Faptele Apostolilor, care tratează puțin din istoria evanghelizării Efesului, asociază originea bisericii din Efes cu educația.
Cu educația?
Da. Deseori apar cuvinte cum ar fi asta de vorba, a vorbi, a căuta să înduplece, a convinge. Acestea sunt procese pe care le întâlnim în educație.
Ar fi vorba de investiții în educația adventistă, în școli ale bisericii urbane.
Da, și evanghelizarea. Să ne amintim că după ce iudeii nu l-au mai acceptat pe Pavel în sinagoga lor, pentru că unii nu au vrut să primească și l-au izgonit, el s-a mutat în școala lui Tiran.
Foarte interesant, deci o evanghelizare nu bazată în principal pe predici,
nu ci doar pe seminare, învățătură. Nu, pe lucru cu oamenii.
Dezbateri.
Și ce se întâmpla și în școala lui Tiran, nu doar vorbea, sta de vorbă, lucra și a făcut prieteni, vizita oamenii, era între ei, era un fel de răspuns la problemele și frământările lor. Oamenii aceia treceau prin transformări foarte mari. Convertirea este o transformare radicală a vieții. Ori întâlneau foarte multe probleme. Pavel era acolo. Prietenii, ajutoarele lui Pavel erau acolo. El îi îndeamnă, după ce ei se strâng în jurul lui, ca noi convertiți, îi îndeamnă să se organizeze imediat în ajutorarea celorlalți, care erau mult mai începători decât ei.
Apreciez mult răspunsul, o metodă? Dacă ați...
Aș sublinia doar accentul pus în expunere, în predicare, în mesajul care era adresat acestor credincioși, accentul pus pe viața, activitatea și rolul pe care îl are Domnul Iisus Hristos în salvarea și mântuirea oamenilor. Dincolo de metodele folosite, mi se pare surprinzător felul în care Apostolul Pavel insistă pe acest aspect. Îl scoate în față întotdeauna pe Domnul Iisus Hristos. Încearcă să-i convingă pe oameni că dacă l-ar cunoaște și dacă ar ști cine este cu adevărat Mântuitorul, ce a făcut Domnul Iisus, de unde vine, cine este, care sunt planurile lui pentru lumea aceasta, viața lor ar fi cu totul schimbată. Subliniez aspectul acesta pentru că, deși sunt foarte multe adevăruri pe care le putem prezenta oamenilor ca metodă de evanghelizare, cred că uneori e nevoie să insistăm mai mult pe activitatea, viața și persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Iar Apostolul Pavel face lucrul acesta într-un mod strălucit.
Este preferabil ca în locul unei învățături să prezentăm o persoană, să le facem cunoștință oamenilor cu Domnul Iisus, care a fost de asemenea o persoană care a locuit în orașe și are ceva de spus și pentru orașele noastre.
Ca un principiu, Pavel nu le prezenta teologie.
Da.
Ci doar pe Iisus. Și spunea, nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus. Și el răstignit.
Și el răstignit, adică o sinteză, pentru că omul de la oraș este grăbit și îi dă exact sinteza, punct ochit, punct lovit. Suntem la finalul capitolului 1, aici este și o rugăciune și o binecuvântare. Binecuvântarea este extraordinară, să vi se lumineze ochii minții ca să cunoașteți speranța, bogăția și puterea. Cred că nu mai lipsește nimic de aici. Dar avem o primă idee despre unitate. Am învățat un trimestru despre unitate. V-aș întreba la ce e bine să renunțăm pentru a avea unitate între noi și nu mă refer la compromisuri dogmatice, ci la atitudinea aceea de a lăsa de la tine ca să fie bine pentru cel de lângă tine. Deci, la ce e bine să renunțăm noi pentru a avea unitate?
Din nefericire, subiectul acesta, deși este unul foarte actual, se vorbește în diferite cercuri religioase și nu numai de unitate, despre nevoia aceasta de unitate, uneori este greșit înțeles conceptul sau principiul acesta, oamenii fiind dispuși să renunțe la unele lucruri utile, bune, necesare, doar de dragul unității. Nu găsesc nicăieri în scrierile Apostolului Pavel și în Scriptură un îndemn la a renunța la principii în favoarea unității.
Ar fi un compromis.
Cu siguranță. În schimb, sunt tot felul de tensiuni, poate, de conflicte, de animozități care pot să apară între oameni, tot felul de relații stricate sau tensiuni apărute pe fondul unor ambiții personale și în biserică și în afara ei. Și Apostolul Pavel are și câteva sfaturi concrete prin care spune că avem foarte multe lucruri la care ar trebui să renunțăm din categoria aceasta a lucrurilor negative din viața noastră sau din relațiile dintre noi, lucruri care ar putea ajuta la clădirea unității.
Eu, ca răspuns, aș avea la tot ceea ce ni se cere și considerăm că este în avantajul unității, la tot trebuie să renunțăm, în afară de principiile religioase, deci la asta nu ne amestecăm, dar tot ceea ce ține de noi, zicea Domnul Iisus în parabolă, zice, du-te și vinde tot ce ai ca să capeți comoara asta a unității. Tot ceea ce nu încalcă principiul persoanei tale religioase se merită pentru unitate, ca să fii un trup. Iar aici ne gândim la Efeseni 1, 22-23. Iisus este trupul, deci da, suntem membre în trupul lui Iisus. Iisus vrea să se manifeste prin noi, așa cum noi ne manifestăm prin trup, da? Mintea se manifestă prin trup. E, Iisus, când Iisus vrea să mângâie pe cineva, atunci cu mâna mea o face, cu spiritul meu o face. Când Iisus vrea să ajute pe cineva,
dacă renunț cu mine, la tot.
Cu mine face lucrul acesta.
Dacă vreau să renunț la tot, face prin
asta,
mine.
Doar asta înseamnă unitate. Atunci, deci când renunți la toate tipurile de orgolii și de drepturi personale, care nu sunt condiții de existență, atunci Iisus poate să se manifeste prin tine. Atunci ești un trup.
Mi-a plăcut foarte mult poziționarea aceasta și cred că modifică puțin întrebarea în sensul că o aprofundează și da, merită, unitatea merită sacrificiul personal al tuturor. Sunt în capitolul 2, vă citesc dintr-o versiune bilingvă. Ați fost mântuiți, este 2 cu versetul 8 în continuare, voi ați fost mântuiți prin credință, datorită harului lui Dumnezeu, mântuirea nu a venit de la voi, ea a venit ca un dar de la Dumnezeu și nu prin fapte, pentru ca să nu se laude nimeni. Noi suntem lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, El ne-a creat în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care El le-a pregătit mai dinainte pentru ca noi să le împlinim în viața noastră. Pentru cei care cred că harul și jertfa Domnului Hristos sunt suficiente, ce mesaj avem?
Apostolul Pavel clarifică foarte mult problema mântuirii, accentuând faptul că este o lucrare în exclusivitate divină. Harul din partea lui Dumnezeu este ceea ce poate să ne salveze. Mântuirea e o lucrare divină și nu umană. E darul lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. În același timp, însă, Apostolul Pavel și alte versete din Sfânta Scriptură ne spun că Dumnezeu nu lucrează niciodată împotriva voinței noastre. Când spune versetul pe care l-ați citat că mântuirea este prin har și prin credință, apare elementul acesta al credinței care e a noastră, care ar trebui să ne definească pe fiecare dintre noi. E tot un dar de la Dumnezeu, dar vine în urma acceptării noastre de a intra, de a primi această mântuire pe care Dumnezeu a pregătit-o. E importantă ordinea în care așezăm harul și credința. E important de menționat că nu credința noastră generează harul lui Dumnezeu, nu în urma faptelor sau a credinței noastre primim harul și mântuirea, ci spune Scriptura că în urma mântuirii pe care am primit-o, viața noastră ar trebui să se transforme. Ar trebui să dovedim prin faptele noastre că am acceptat acest dar al mântuirii.
Deci, practic, nu trebuie să fac nimic, accept darul, dar asta mă responsabilizează și, până la urmă, voi oferi o dovadă că, într-adevăr, l-am primit, că altfel nu s-ar ști că l-am primit.
Cred că vom ajunge la pasajele tot din Efeseni, în care Apostolul Pavel vorbește foarte clar despre diferența între omul vechi și omul nou, între modul de viață al celui păcătos și felul în care își trăiește viața omul răscumpărat, omul mântuit. Este evident o schimbare și o transformare radicală. Ba chiar găsim câteva pasaje în care prin contrast analizează omul fără Dumnezeu și omul cu Dumnezeu, punând accent pe faptele bune, pe faptele bune pe care le demonstrează omul răscumpărat și mântuit în viața lui.
Aștept și răspunsul dumneavoastră, da. Dar mă interesează și partea aceasta, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. De ce Pavel nu vrea să se laude nimeni și cum împăcăm aceste...
Mie mi-a plăcut foarte mult capitolul 2 din Efeseni și mi se pare că aici văd o pledoarie a lui Pavel pentru a uni două grupări de oameni care fiecare se credea că e mai presus decât cealaltă. Categorii de credincioși.
Care sunt aceste
credincioși? Erau creștinii dintre neamuri și creștinii dintre iudei. Am citit un comentator mai de mult, nu mai țin minte numele, care sugera următoarea idee, că în perioada aceea se afla un conflict. Iudeii spuneau, nu, noi avem întâietate pentru că Mântuitorul Iisus este iudeu și, na, Biblia este iudaică și noi am fost primii. Acum, cei din Efes începuseră și ei să simtă un oarecare orgoliu, și anume că, pe de o parte, Maria se afla acolo, Ioan era acolo, considerau că ei sunt un fel de centru, pe de altă parte și influența societății, deci din afara bisericii, care considera că e mai presus decât celelalte orașe din regiune și ceilalți închetori
ca pe Diana.
Deci ceva se transmitea și în acest orgoliu creștin și începuse această luptă. Maria e la noi, cum mama Domnului e la noi, dincolo, la ceilalți păgâni era Diana. Deci Pavel vrea și vine în capitolul 2 și îi spune, hei, nici unii, nici alții. Voi toți sunteți ai lui Hristos. Și voi prin Hristos, și voi tot prin Hristos, voi trebuie să fiți uniți în Hristos. Prin credință suntem mântuiți, nu prin fapte, nu că te-ai născut din Abraham sau că păzești legea, celălalt. Prin credință suntem mântuiți și voi, cum zice, cum erați înainte neamurilor, înainte ca să vă chemăm la Hristos. Deci, înțelegeți că trebuie să fiți uniți, să nu se mai laude niciunul dintre voi. Și aduceți-vă aminte ce spune Isaia 26:12. Tu ne dai pacea, căci tot ce facem noi, Tu, Doamne, împlinești pentru noi. Niciunii, nici alții nu sunteți mai buni.
Despre pacea aceasta și mulțumim pentru contextualizarea cu Fecioara Maria. Despre pacea aceasta reluăm finalul capitolului 2 din Efeseni. Hristos a venit ca să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oamenii din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Adică deci,
aici sugerează direct familia. Sunteți o familie, oameni buni. Deci o familie cu tot confortul ei. Capacitățile sufletului, capacitățile voastre spirituale nu se pot dezvolta decât în atmosfera de familie. Nu vă mai ciondăniți.
Familia aceasta e o familie foarte veche.
Spirituală.
Da, spirituală, dar foarte veche, de o mare tradiție. Și atunci întrebarea este care sunt avantajele sau satisfacțiile faptului că noi aparținem la aceeași familie cu apostolii, cu prorocii, cu efesenii, cu...
Avem același tată.
Îmi place imaginea templului pe care o folosește apostolul Pavel aici. Templu format din oameni este doar o imagine, o comparație a bisericii, e vorba despre biserică și numește pe credincioși părți componente din templul acesta. Practic, fiecare credincios are șansa de a fi o cărămidă, dacă vreți, în cea mai spectaculoasă construcție care a fost vreodată realizată pe pământul acesta, nu din punct de vedere fizic, ci mă refer la Biserica lui Dumnezeu, la instrumentul pe care Domnul Iisus Hristos l-a lăsat pe pământul acesta pentru salvarea oamenilor. E o onoare și o bucurie, cum spuneați, să simți că ești integrat, ești parte activă, nu ești doar primit sau acceptat, tolerat în familia aceasta, ci ești expresia pe care am subliniat-o, era în versetul 22, voi sunteți zidiți împreună, ești acolo, cu tine se face
și
lucrarea.
Și iudeu și exact. Dintre neamuri.
Am plecat deja în capitolul al treilea, suntem la jumătatea emisiunii exact acolo. Aici găsim că Pavel se consideră o pietricică în acest edificiu măreț al templului, cea mai frumoasă clădire din lume. Mie, spune Cornilescu, spune ediția mea bilingvă și noua traducere, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, iar o versiune tradusă de Biserica Ortodoxă 2015 zice mie celui mai mic dintre toți sfinții. Întrebarea este, Pavel aici folosește o metaforă, un artificiu retoric, are o stimă scăzută de sine, era inspirat de Dumnezeu când a spus acest lucru, adică reprezenta chiar realitatea din creștinismul secolului I, era deprimat. Cum înțelegem?
Nu cred că trecea printr-o perioadă depresivă atunci. A avut el și alte perioade de descurajare, dar nu cred că e aici. Ci el se gândea la trecutul lui. Era în trecut, el se gândea că a persecutat pe copiii lui Dumnezeu, că l-a persecutat pe Domnul. Se gândea mereu Ștefan, imaginea lui Ștefan era mereu în mintea lui și când îi venea gândul să se simtă și el așa ceva mai mare pentru realizările pe care le-a avut și aducea aminte de trecutul acesta și asta îl face pe Pavel să creadă cu adevărat. El era sincer și era cinstit. Pavel nu a fost niciodată ipocrit. Era cinstit în felul lui. Chiar și atunci când a greșit era cinstit și chiar credea că este foarte greu să se ierte pentru trecutul ăla lui de persecutor. Și de asta spune sunt cel mai mic, cel mai amărât. Dar noi știm că Pavel a fost unul dintre cei mai mari frați ai noștri.
Înainte de a răspunde, domnule Ovidiu Burlacu, și mulțumesc, domnule Virgil Pecu, vreau să vedeți un frate în vârstă de 82 de ani, se numește Radu Bujor și a reușit să memoreze cartea Efeseni împreună cu alte cărți ale Bibliei. Este din Biserica Ploiești, cartier Vest și îl puteți asculta. Este o mostră.
Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos.
Mim, aveți și dumneavoastră posibilitatea să memorați cartea Efeseni, trimiteți-ne imagini, nu vrem dovezi, avem referințe de la pastorii dumneavoastră dacă faceți lucrul acesta și ne sunt suficiente, dar vrem să dezvoltăm o cultură a memoratului. Cum este, cine sunt astăzi cei mai neînsemnați și cum era Pavel cel mai mic dintre toți sfinții?
Eu mă gândeam cât de mare este fratele Radu, care a învățat epistola către Efeseni pe de rost, un exemplu pentru mulți dintre noi, pentru cei mai tineri chiar. Și aș vrea să concluzionez ideea aceasta amintind doar faptul că e o regulă destul de simplă pe care am experimentat-o mulți dintre noi și anume că pe măsură ce te apropii de Dumnezeu, pe măsură ce îl cunoști pe Dumnezeu, devii tu tot mai mic, începi să te vezi pe tine tot mai mic. Umilința aceasta este ceva ce definește pe oamenii care într-adevăr înțeleg diferența dintre Dumnezeu și ei. E ca la avionul pe care l-a văzut copilul pe cer și se mira cât este de mic avionul în zbor, până când l-a dus tatăl la aeroport, s-a poziționat în apropierea avionului aterizat și și-a dat seama de diferențe. Cu cât ești mai aproape de Hristos, cu atât te vezi tu mai mic.
Deci depinde și unde stai, dar depinde și cu cine te compari. Și termenul cel mai bun de comparație este persoana Domnului Hristos. Efeseni 4, vă rog. Suntem în Efeseni 4 la capitolul 13, un text care încă nu s-a împlinit până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, adică matur, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ce aduce unitatea bisericii? Cine sau cum se produce această unitate? Vă întreb și pe dumneavoastră, ca și pe alți invitați. Mă interesează cum ajungem la unitate în biserică. Domnule profesor?
Da, personal, cred că și eu m-am gândit și mă gândesc mereu, nu pot să spun că am înțeles pe deplin problema, n-am înțeles-o nici pe departe, dar ceea ce am înțeles și ceea ce cred că este sugestia Duhului lui Dumnezeu este că atunci când fiecare în parte se raportează la Domnul lui și intră în propria lui experiență personală cu Dumnezeu, când înțelege că este iubit de Dumnezeu și nu este singurul iubit, toți cei care se îndreaptă spre Iisus sunt la fel de iubiți și sunt copiii lui Dumnezeu. Și mai ales dacă este și tată sau mamă, dacă este și părinte și știe ce înseamnă să-ți iubești copilul, când se gândește că Domnul Iisus îl iubește, cum mă iubește pe mine, mă iubește foarte mult, dar tot la fel și pe Ovidiu, la fel și pe noastră, pe fiecare dintre noi. Și când mă gândesc că sunteți așa de prețuiți în ochii lui, cum să nu vă iubesc și eu?
Deci, rezum,
frații mei.
Este consacrare individuală și este o înțelegere inteligentă.
Eu cred că e cheia.
Și respectoasă.
De aici pornește unitatea biserică.
Care este opinia dumneavoastră, Ovidiu Burlacu?
Vreau să amintesc doar trei cuvinte care definesc tot atâtea virtuți, să le spunem, care clădesc unitatea, fără de care unitatea n-ar fi posibilă. Nu spun eu, ci Apostolul Pavel spune lucrul acesta în capitolul 4, versetul 2, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea despre care vorbim. Poate că ar fi mult de vorbit despre smerenie, despre blândețe și despre răbdare, dar sunt trei calități, trei virtuți amintite aici, indispensabile unității.
Acum observ din răspunsurile dumneavoastră că soluția pentru unitate vine de la mine și de la noi, nu de la alții.
Da.
Nu vine de la reprezentanții bisericii, nu vine de la conducătorii bisericii, de la orice nivel. Este un răspuns comod? Sau este un răspuns adevărat? Pentru, întreb asta în numele persoanelor care chiar sunt sincere și sunt exprimate acolo, sunt descrise în versetul acela că se chiar întristează din pricina lipsei de unitate din biserică. Scurt, nu cu da și nu, dar avem nevoie de un răspuns scurt.
Eu am înțeles lucrul acesta și spun din experiența mea personală. Atunci când începi să-i privești pe frații tăi ca pe favoriții lui Dumnezeu, ca pe iubiții lui Dumnezeu, ca pe copiii lui, ca pe frații tăi și începe să te doară chiar așa cum se întâmplă la tine în familie, dacă se întâmplă între tine și copiii tăi, poate că de aia a făcut Dumnezeu părinți, ca să înțelegem aspectul acesta, să înțelegem privind la copiii noștri și ceea ce înseamnă ei pentru noi, să-L înțelegem pe Dumnezeu, ce însemnăm noi, ce înseamnă copiii lui Dumnezeu pentru el, atunci, sigur, vine și smerenia, vine și blândețea.
Doamne
nu
ajută.
Poți să te porți altfel față de Dumnezeu.
Dumnezeu să ne ajute. Suntem în Efeseni 4, versetele finale 29-31 și capitolul 5 de la 3 la 4. Aici avem o listă cu ce nu ne permite religia. Religia creștină nu ne permite cuvintele murdare, mânia, cearta, glumele nesărate, umorul obscen. Un mic comentariu, vă rog.
Aici este analiza prin contrast despre care aminteam ceva mai devreme, în care Apostolul Pavel delimitează foarte clar lucrurile, descriind în câteva versete ce se întâmplă în viața omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, în comparație sau în raport cu omul care primește mântuirea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o posibilă. Toate aceste lucruri, toate aceste patime, aceste lucruri nepotrivite, nominalizate, și îmi place că Apostolul Pavel nu vorbește la general, ci e foarte concret, vine cu niște lucruri foarte des întâlnite în viața fiecăruia dintre noi. Apostolul Pavel, nominalizând aceste lucruri, nu face altceva decât să ne arate așteptările pe care Dumnezeu le are de la noi. Și faptul că, deși prin propriile forțe n-am putea vreodată să manifestăm aceste virtuți în viața noastră, deși în mod omenesc patimile amintite acolo ar putea pune stăpânire pe noi, prin Hristos, prin jertfa mântuitoare, putem birui aceste lucruri și se poate schimba viața.
Capitolul 5 este un capitol savuros. Ajutați-ne cu o interpretare a sfaturilor pentru relațiile dintre soți, bărbați,
da,
nevestele lor.
Pavel spune aici clar, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Iisus biserica. Ori nu-L găsim nicăieri pe Iisus, conducând biserica într-un mod brutal, sau fără să dea dovadă de bunătate. Nu-l găsim nicăieri pe Iisus tratând biserica fără respect sau cu nepăsare. Nu-l găsim pe Iisus niciodată folosind forța sau constrângerea pentru a-și ajunge scopurile. Nicăieri nu-l găsim pe Iisus făcând altceva decât să edifice, să înalțe spiritual, să aline, să iubească. Ba mai mult decât atât, El și-a dat chiar viața. Toate insultele pe care le meritam, tot ceea ce am fi meritat noi, ca păcătoși, le-a luat asupra Lui, i-a luat în locul copiilor Săi. Dacă un bărbat se comportă așa într-o familie, el va fi respectat nu doar de soția lui și de copii, va fi respectat de întreaga societate. Pentru că Pavel spune, frații mei, v-am spus despre unire, trebuie să vă uniți, iudei cu neamuri, voi toți sunteți unea în Hristos. Înțelegeți că Dumnezeu vrea să înființeze pe pământ, aici în Efes, o altă lume. O altă lume, cu toate dimensiunile ei. Nu doar o lume religioasă, și o lume socială, și o să vedem că se leagă și de stăpân, de sclav, și o lume a familiei. Deci, Dumnezeu vrea o nouă lume în lumea asta a păcatului, da? Cu toate dimensiunile unei lumi adevărate.
Vreți să adăugați?
Vreau să spun că mie îmi place modelul. Dacă ar fi doar niște cerințe abstracte sau dacă ar fi vorba de niște așteptări ale lui Dumnezeu fără să fie și modelul Hristos, poate că ar fi alta discuția sau direcția în care am putea duce lucrurile, dar Mântuitorul se așează pe Sine ca exemplu în orice tip de relație și există expresia binecunoscută acolo că Hristos, Cel care ne este exemplu, s-a dat pe Sine. E vorba de acea atitudine de dragoste care înseamnă uneori renunțarea la propria fericire.
Sacrificiu.
Sacrificiu prin care se obține binele relației și fericirea în orice tip de relație.
E foarte interesant că acest exemplu suprem de renunțare la Sine este masculin. Vine din partea unui bărbat al Domnului Iisus. Amintim întreagăt că Pavel se adresează tuturor, nu doar soțului care era capul familiei, o formă de adresare nemai întâlnită atunci, iar de asemenea supunerea reciprocă era nemai auzită. El zice, supuneți-vă unii altora și folosește aceste trei relații, soț-soție, părinte-copil și sclav și proprietar. Iar asta este în contextul în care contractele publice din vremea respectivă prevedeau pentru căsătorie supunerea absolută din partea soției. Ori el deja face un pas înainte. Și a copilului la fel. Dacă vrem să interpretăm într-un minut și jumătate sfaturile adresate părinților pentru copii, în audiența noastră nu prea sunt copii, ne referim la cum trebuie să fie părinții față de copiilor. Vă rog.
Eu am reținut sfatul lui Pavel și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i adevărat în disciplina și în învățătura Domnului. Aici este înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Că noi trebuie, ca părinți, trebuie să ținem cont de dezvoltarea sufletească a copilului nostru. Să ținem cont de dimensiunile lui de înțelegere. Are și el viața lui, are simțămintele lui. Ei, atunci, și este extrem de important că Pavel vorbește despre lucrul acesta, un lucru care abia în vremurile de acum psihologii și educatorii au început să ia în seamă aceste
Bună
aspecte.
Bună precizare ați făcut, da.
Da, abia acum un creștin trebuie să simtă asta și nu trebuie să-l trateze pe copil ca pe o mână de lut pe care vrea el să o modeleze sau ca pe ceva, nu contează cum o strânge, Nu! Să înțeleagă că este darul lui Iisus, copilul este darul lui Dumnezeu, este oferit aici în familia mea ca să ne facă bucurie, dar noi avem responsabilități să procedăm asupra lui ceea ce Dumnezeu procedează asupra noastră.
Vă citesc din o versiune care seamănă cu BVA, Biblia în versiune actualizată. Părinților, nu-i tratați pe copiii voștri astfel încât să le stârniți mânia.
Da.
Se pare un standard extraordinar în educația părinților să nu-i enerveze pe copii.
Se vorbește despre un nivel scăzut astăzi al autorității părintești asupra copiilor. Pe bună dreptate de cele mai multe ori, dar Apostolul Pavel încă de acum 2000 de ani transmitea niște învățături care, dacă ar fi fost înțelese și aplicate corect, probabil ar fi schimbat societatea în care suntem, raporturile dintre oameni. Pare să spună Apostolul Pavel că o acceptare a lui Hristos și o înțelegere a mântuirii transformă și schimbă toate celelalte relații din viața unui om. Și între soț și soție, între părinți și copii, între sclavi și stăpâni. În orice raport și relație umană te afla, cunoașterea lui Hristos, de ambele părți de preferat, rezolvă foarte multe lucruri.
Și în foarte multe familii creștine există fericire, o fericire negrăită, pe care o dorim tuturor. Mai departe, sfaturile adresate robilor și stăpânilor deopotrivă, pentru noi au însemnătate în relația la locul de muncă și se referă la respectarea, pe de o parte, a drepturilor, pe de alta, a autorității. Dacă doriți, dacă ați reușit să compuneți, să scrieți o scurtă parafrază a acestor versete adresate proprietarilor de sclavi și angajaților.
Mă gândesc la sfatul pe care îl avem cu toți. Tot ceea ce faceți, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva la serviciu sau în altă parte, să faceți ca pentru Dumnezeu. Astăzi nu avem rob, dar avem patron și salariați. Cred că un salariat, da, trebuie să facă treaba care i s-a dat să o facă, pentru care este plătit și pentru care îi se cere responsabilitate, ca pentru Dumnezeu, să fie ca o slujire a lui Dumnezeu. Atunci nici nu te mai simți apăsat, nici nu te mai simți nedreptățit, nici nu mai trec orele greu, pentru că simți o conlucrare sufletească a ta cu Dumnezeu, cu misiunea aceea. Apoi, excelența, seriozitatea, cinstea, etica despre care Domnul Iisus ne-a vorbit în Noul Testament, începând cu Matei 5, trebuie să devină caracterul tău natural, modul tău natural de a te raporta la viață. Și atunci, sigur, poate că vei găsi și un stăpân mai nebun care nu mai simte ce este virtutea, dar Domnul va avea grijă să ieși curat din toate acestea. Iar cei care se numesc, așa zici, stăpân sau patron, să nu uite că asta este doar o funcție, nu e o natură.
Înțelepte.
Funcția trece repede.
Înțelepte cuvinte.
Dacă l-ai cunoscut cu adevărat pe Hristos, pare să spună Apostolul Pavel, vei fi un alt om. Vei fi un om responsabil, conștiincios, atent la ceilalți, indiferent de poziția pe care o ocupi la un moment dat. Pentru că e interesant și avem exemple în lumea noastră, rolurile acestea uneori se pot inversa. Există experiențe în care s-a făcut o trecere bruscă de la un statut la alt statut și Apostolul Pavel spune, acolo unde ești, fii temător de Dumnezeu și conștiincios că asta așteaptă Dumnezeu de la tine.
Am parafrazat, am încercat, angajaților munciți ca și când nu ar exista niciun fel de monitorizare, ca și când stăpânii voștri nu v-ar verifica niciodată munca terminată. Asta înseamnă să vă verificați voi înșivă și să lucrați cu drag ca pentru casa voastră, dovedind că aveți o religie superioară.
Corect.
Iar voi, patronilor, faceți la fel, creați un mediu plăcut de lucru, de familie și nu folosiți argumentul forței ca să fiți ascultați doar pentru că sunteți mai puternici. Căutați ca angajații să vă asculte din convingere, cu toată inima lor. Ultima întrebare, considerăm că ultimele lecții sunt proaspete și nu le repetăm. Rămânem în cadrul acestor raporturi de muncă. Pavel este un revoluționar, nu face abolirea sclaviei doar pentru că nu are ocazia, dar merge mai departe decât cei mai curajoși filozofi ai vremii în tratarea conceptului de sclavie. Deci, întrebarea este dacă am păstrat spiritul Bibliei și am păstrat și, cum să spun, progresia pe care Pavel prin aceste sfaturi arăta că o deține. Cum ar trebui să fim astăzi în raporturile noastre de muncă? Este ultima întrebare.
Cred că atunci când Pavel se referea la Efeseni, el s-a referit la toți din toate timpurile. Cred că era conștient că epistola aceasta nu este doar pentru cei din Efes, ce este și pentru cei din București și pentru cei din România și din întreaga lume. Să ne gândim că suntem copii ai lui Dumnezeu în toate sferele existenței noastre.
Amin. Avem un rezumat al epistolei, să o citim, durează 15 minute, să o studiem a durat 3 luni. Ați putea rezuma în câteva cuvinte, fraze, mesajul complet?
Mie mi se pare că Apostolul Pavel îi conștientizează pe oameni de o stare anormală a lucrurilor din viața și societatea lor. Se adresează tuturor, atât iudeilor cât și creștinilor sau păgânilor, soților, soțiilor, părinților, copiilor și le spune în mod direct că starea de lucruri pe care a produs-o păcatul are o rezolvare. Și rezolvarea este Hristos prin biserică. Oricine înțelege adevărul acesta și îl aplică în viața lui, va avea o viață schimbată și binecuvântată.
Soluția este la Iisus Hristos prin biserică. Mulțumesc, vă rog și pe dumneavoastră.
Da, pe lângă ce subscriu la tot ce a spus Ovidiu, cred că epistola aceasta prezintă doctrinile fundamentale ale creștinismului într-un mod foarte cuprinzător, clar, practic, atractiv și etica lui Iisus este aplicată în toate domeniile existenței creștine.
Mulțumesc, este o concluzie potrivită pentru toți, cred, vă aștept și pe dumneavoastră dacă doriți să fiți voluntar într-un program amplu de evangelizare al Bisericii Adventiste pe care o susține în capitala țării, în București. Contactați pastorii dumneavoastră și adresați-vă cu multă bunăvoință, căutați formularele de înscriere, încercați să dați o mână de ajutor în capitala țării unde sunt aproape 3 milioane de oameni care lucrează și trăiesc aici. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră și vrem să avem această demonstrație a unității pe care Dumnezeu o lasă în mijlocul nostru, care se vede prin dragoste. Dumnezeu să vă binecuvânteze!